Царят на въздушните духове. Френска приказка. В това време, когато Карл Велики управлявал царството на франките, в град Бордо живеел един млад и храбър рицар по име Юлон. Казвали го Юлон от Бордо. Веднъж му се случило да отиде по работа в Париж, столицата на царството. Но когато влязъл през големите крепостни врати, неочаквано го нападнали неколци на въоръжени мъже, които имали на лицата си маски. Той пронизал едного от тях с меча си, а другите се разбягали. Сетне се запътил към двореца да се оплача на краля, че негови хора са му натъкмили засада, за да го убият. Рицарят не е подозирал, че оня, когото убил, е синът на краля. Тялото на убития било пренесено от двореца малко преди да се яви там Юлон от Бордо. Щом рицарят влязал, онези, които били донесли убития княз, го познали и съобщили на краля. Карл Велики го посрещнал разгневен и отчаян. Преди още да го изслуша, изтеглил меча си и замахнал да му отсече главата. Но рицарите, които стояли около него, спрели ръката му. «Не дей го убива», рекли. «Той не е искал да усмърти сина ти нарочно, а се е бранил, понеже са го нападнали. Вместо да го убиваш, дай му да извърши някакъв подвиг. Ако е виновен, ще загине. Ако ли е невинен, съдбата ще му помогне». «Добре», казал кралят, «ще отидеш отвъд Червеното море, в царството на Годис, в град Вавилон. Ще влезеш в двореца, тъкмо когато цар Годис обядва. Без да кажеш дума, ще отсечеш главата на най-любимия му царедворец. А после ще му речеш: моят господар, мощният Карл Велики, ти заповядва да му подариш 1000 ястреба, 1000 ловджийски кучета и 1000 хрътки. Инак ще прати войски да ти вземат царството. После ще му извадиш със собствените си ръце 4 зъба от устата и ще му усковиш мустаците до косъм. Освен това ще доведеш дъщеря му Есклармонда, която е голяма хубавица. Ако извършиш всичко това, ще се ожениш за нея. Върви и прави каквото ти казах». Карл Велики вдигнал ръка, за да се разбере, че рицарят трябва да си върви. А Юлон от Бордо се поклонил, коленичил на едното си коляно и сложил ръка на сърцето си в знак на покорност. «Господарю», казал той, «ще изпълня волята ти, но не ще ли ми позволиш да взема със себе си 10 рицари, които водя още от Бордо?» «Може», рекал кралят, «но с едно условие. На брега на Червеното море ще ги оставиш и ще продължиш нататък сам». Когато рицарят напуснал двореца, всички поклатили глави, уверени били, че го чака сигурна смърт. Юлон от Бордо тръгнал още на другия ден със своите 10 другари. Най-напред минали през една страна, дето не светило никога слънце – земята на мрака. Ни кучета лаяли там, ни петли пели. Небето било тъмно като олово. Конниците трябвало да се движат през трънливи хръсталаци с черни бодливи листа. И реките в оная земя били черни като катран. Хората не пиели вода, тя била отровна, а ближали русата по листата на дърветата. После навлезли в друга страна, земята на жегата. Там било ужасно горещо. Дърветата имали много високи стъбла и чак на върха зеленина. Там живеели маймуни и космати хора, кръвожадни като зверове. Те не знаели, що е хляб, я едели сурово месо. Повечето били човекоядци. В реките и езерата текла топла жълта вода, горчива. Като изминали и тая страна, Йоан и другарите му навлезли в трета – земята на верността. Там живеели най-честните люди на света. В тая земя нямало моя и твое, всичко било на всички. Хората ядели хляб, зеленчук и плодове. Пекли баннички, завити в копринен плат, който не изгарал в пеща. На този плат приличали и хората в оная страна. В каквито нещастия и да изпаднат, все си оставали честни. Не се карали, нито се биели, нямало между тях ни кръци, ни убийци. Когато излезли от земята на верността, рицарите навлезли в една пустиня. Дълго пътували по нея без да срещнат човек. Най-после видели един белобрат учелник, който постел и се молил. Той живеел в пустинята вече 30 години и знаел всички земи по света, защото преди това бил пътувал много. Пустинникът казал на рицарите къде има вода, а за храна им посочил корени, които ядял и той самият. Друго нямало там. Когато го запитали на къде е Вавилон, той им казал: два пътя водят за там. По единия се отива за 2 седмици, а по другия за година. Ако тръгнете по първия, ще трябва да пресечете една гъста гора, дето живее Оберон, царят на въздушните духове. Едно хубаво джудже, което не обича да му се говори. Кажеш ли му дума, веднага отвързва бурята и ветровете и ги пуща да вилнеят. Дърветата почват да се извиват и навежда чак до земи. Реките излизат от бреговете си и земята се разтърсва и се отварят бездни пред човека. Светкавици и грамотевици шетат из небето. Ако тръгнете пък по другия път, ще трябва да се обиколите гората. И он изслушал постника, па рекал: ние ще вървим по първия път, не ще да пътуваме година. Съгласен ли си, дядо, да ни отведеш до гората? Съгласен съм, рекал постникът. Когато стигнали до Обероновата гора, пътниците били изяли всичките си припаси. Били прегладнели, конете им вървели бавно, изморени от път и много жадни били всички. По едно време постникът, който ги водил, се спрял и казал шепнешком на Юлона: Оберон, ето джуджето Оберон. И наистина те видели на полянката едно джудже, усмихнато, хубаво и добро наглед, облечено с дрехи от зелена куприна и златна сърма. На врата му висял рог от слонова кост. Той рог бил чудотворен. Чуя ли го болен, оздравявал. Гладният забравял своя глад и жадният своята жажда. И най-главно, който и да го чуе, веднага се развеселявал, почвал да пее, да скача и да танцува. Когато конниците приближили, джуджето надуло костения рог и всички се разпели и разиграли. Самите коне почнали да подскачат. Дори белобрадият постник начинал да се клати и да скача, защото не умеел да танцува. Това трябвало, додето Оберон свирял. Оберон бил син на един силен господар, който управлявал част от Сирия и живеел във висок замък, добре укрепен, разположен в Ливанските планини. На този господар се родил син, когато нарекли Оберон. Уръсниците, които дошли над люката на момчето да предрекат, що ще стане с него, го надарили с различни дарове. Една му дала хубост и сладък глас, а друга – сръчност и бързина. Те му подарили и чудотворния рог. Малко по-късно дошла и трета урисница. Когато се приближила до люлката на детето, тя не намерила оставен подарък. Запитала двете си по сестри ми, получили ли са подарък. Те отвърнали, че видели до люлката една пита мед и една кошница грозде. Първата взела меда, втората – гроздето. Третата урисница се разсърдила, че не са й оставили подарък, та прокляла детето да не порасне. Бащата на Оберон чул това и пратил веднага една баба да отнесе при люлката тепсия с ръчел от дюли. Урисницата се разкаяла, че била прибързала да прокълне детето, но не можала да си вземе думите назад. Тогава благословила Оберон да стане цар на въздушните духове – елфите. Додето конниците пеели и подскачали, Оберон си вдигнала по едно време ръката, спрял да свири, рекал си ясен, хубав и звънлив глас: чакайте, мои приятели, не дейте ме отминава преди да ми се поклоните като на цар, защото аз съм цар на елфите. Но постникът, който види се не обичал много Оберона, защото отшелниците смятат духовете на въздуха и тия на земята, водата и огъня за дяволи, казал на рицарите: препускайте напред без да го слушате. И те го послушали. Смушкали конете и припуснали се с все сила. Оберон се разгневил много. Той плеснал с китката си костения рог и отведнъж се извила буря. Дърветата се разклатили и свили надолу. Птиците изпопадали мъртви. Голямата река потекла с грохот и препречила пътя на конниците. Те се спрели, но постникът им рекал: вървете с мен, не бойте се, всичко това са дяволски измами, няма ни река, ни буря, тъй ни се струва, Оберон ни лъже. и те продължили пътя си. Цял час препускали. Всички мислили, че са се отървали от джуджето, но ето, че отведнъж Оберон се явил отново пред тях. «Чакайте», викнал им той, «аз не съм зъл дух, той е старец ви лъже. Поклонете ми се». Но челникът рекал на рицарите, «Не му вярвайте, дяволът никога не казва, че е дявол. Не видяхте ли, че ни мамеше с реката и бурята да вървим?» Ала, щом тръгнали, царят на елфите надул отново своя рок и всички заскачали и почнали да се въртят като бесни. Все по-силно свирил Оберон и те все по-бързо и по-бързо се въртели. През това време Ион от Бордо си мислял, «Това човече ми се вижда добро, защо пък да не му се поклоним? Най-сетне ние сме на гости в неговото царство». Оберон разбрал това. Той виждал мислите на всички хора. В миг спрял да свири, танцът секнал. Джуджето рекло, «Ион от Бордо, ти влезе в Париж и уби сина на Карл Велики, без да го познаваш. Той бе завидял на твоето юначество и беше натъкмил хора да те убият от засада».